ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. Розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу» і на початку коротко про головне. Цього року 1 травня центр Києва відведено під дитячі заходи. На комуністів там не чекають, чи будуть провокації. Про це наживо. Сьогодні у Львові посилюють охорону громадського порядку.
Провокації на наших масових заходах трапляються тільки тоді, коли сюди приходять певні політичні суб'єкти з Львівщини. В жодному разі не заїжджі.
А у Росії на 1 травень очікують монстрації і пекла.
Це монстрація, ребята! Спасибо!
Це та інше, зокрема про те, що Генеральна прокуратура України підготувала матеріали, які можуть стати доказами у Міжнародному кримінальному суді щодо скоєння воєнних злочинів на Донбасі. Ви дізнаєтесь одразу після новин, і я передаю слово Антону Шурзі.
Сполучені Штати мають право оскаржити рішення земельного суду Відня, який відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Рішення суду ще не набуло чинності, і грошова застава Фірташа у 125 мільйонів євро залишається в Австрії. Суддя земельного суду Відня Крістоф Бауер пристав на думку Фірташа і його захисту, які стверджували, що запит зі США був політично мотивований і відхилив цей запит про екстрадицію. Тепер Фірташ має право виїжджати за межі Австрії, але має бути готовий з'явитися до суду на першу вимогу, додав суддя, адже Сполучені Штати все ще можуть подати додаткові свідчення проти підприємця. Адвокатська фірма, яка захищала Фірташа, оприлюднила заяву, що її клієнт залишатиметься у Відні до набуття вироком чинності. У п'ятницю суд у Відні розглядав запит США про екстрадицію Фірташа. Його захист і сам український бізнесмен заявили про політичні причини запиту з боку США про екстрадицію. На початку квітня Вашингтон звинуватив українського бізнесмена Фірташа у хабарництві. За даними американського слідства, Фірташ давав хабаря індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Комітет з питань Збройних сил Конгресу США схвалив рішення надати 200 мільйонів доларів на постачання зброї і навчання армії України. За це рішення проголосували 60 членів комітету, проти були двоє. У травні це питання розгляне Палата представників. Цьому рішенню передавав виступ головнокомандувача силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлева, якому він вказав на імовірність масштабного наступу Росії проти України. Сьогодні ситуація є непевною і крихкою. Російські війська використали можливості, надані недавнім затищам у боях, щоб перегрупуватися для захисту їхніх завоювань. Багато їхніх дій відповідають підготовці нового наступу. Наголосив генерал Брідлав. Президент Барак Обама досі не схвалив рішення про надання зброї Україні, попри вимоги представників обох провідних партій США зважитися на такий крок. У Кремлі заявляють, що 30 квітня під час телефонної розмови лідерів України, Росії, Франції та Німеччини у так званому нормандському форматі сторони констатували певний прогрес щодо припинення вогню на Донбасі. У повідомленні Кремля нічого не сказано, що президент Росії Володимир Путін погодився з можливістю розміщення миротворчого контингенту на Донбасі, як про це після переговорів повідомили в адміністрації президента України Петра Порошенка. За повідомленням української сторони, президент Росії Володимир Путін, Франції Франсуа Оланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримали пропозицію президента України про демілітаризацію Широкиного та розміщення у цьому населеному пункті посту ОБСЄ. У четвер, 30 квітня, президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонні переговори щодо ситуації в Україні з президентами Петром Порошенком та Володимиром Путіним. Президент Порошенко підписав закон про ринок газу в Україні. В рамках стратегічного курсу на деолігархізацію України президент підписав закон про ринок природного газу, написав речник президента Святослав Цегулко на сторінці у Фейсбук. 9 квітня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про ринок газу. Він передбачає створення нормативної бази діяльності на ринку природного газу, створення в Україні повноцінного ринку заснованого на засадах вільної конкуренції. Євросоюз привітав ухвалення законопроекту про ринок газу в Україні. МЗС Литви висловило протест послу Росії через те, що кораблі Росії перешкоджають прокладанню електрокабеля до Швеції по дну Балтійського моря. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкевичус сказав, що російський посол з'ясує позицію своєї країни і представить її. За словами Лінкевичуса, вимоги покинути певні води, які висувають російські військові кораблі до суден, що наглядають за прокладанням кабелю, фіксуються і передаються до НАТО.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 7:13, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Цього року 1 травня центр Києва буде без ходи комуністів. Щонайменше їх на Хрещатику і на Майдані Незалежності не чекає столична міліція. Напередодні правоохоронці наголосили, що цього року 1 травня центр міста відведено під дитячі заходи. Комуністи Організація ветеранів України нібито вирішили перемістити свою акцію на територію музею Великої Вітчизняної війни, але провести там так званий марш миру не дозволило Міністерство культури. Компартія все одно має намір зібрати своїх прихильників, а от у Всеукраїнському об'єднанні «Свобода» вже заявили, що не дозволять комуністам провести жодної акції на території України. Проте, чи реально є загроза провокації у Києві і в інших містах України на травневі свята, поговоримо з експертом із безпекових питань Юрієм Костюченком. Він з нами на живому зв'язку. Вітаю вас, пане Костюченко.
Доброго ранку.
Тож, пане Костюченко, чим, на вашу думку, можуть закінчитися перипетії з місцем проведення комуністичного маршу миру 1 травня?
Ну, розумієте, власне, кожного року у нас так прихильники архаїзації, вони влаштовують такий собі фестиваль реваншизму. І останні роки активно дестабілізують ситуацію саме на користь прокремлівських сил. Тому немає сумніву, що і зараз ситуація повториться, хоча й з певними варіаціями. Тому є загроза, вона є істотною. Тут питання в тому, що саме є важливі нюанси. На даний момент в нас є три рушійні сили, які сприяють дестабілізації в найближчі дні. Це, по-перше, саме ці ліві сили, в першу чергу, звичайно, комуністи, хоча в нас є і інші ліворадикальні угруповання, в тому числі з Росії. Я хочу звернути увагу на те, що є заяви, наприклад, Союзу анархістів, які хочуть приєднатися до акції комуністів, а також Інтербригад, це такий терористичний рух з ДНР, який організований і підтримуваний НБП Лімонова. Вони вже зробили заяву, що вони приєднаються, і від них якраз можна чекати важливих і небезпечних провокацій. По-друге, є радикалізовані частини політичних сил націонал-демократичного і націоналістичного спрямування, які формально вони виступають проти тоталітаризму, проти комунізму, але вони точно відтворюють їхні методи і, звичайно, не сприяють примиренню суспільства. І по-третє, це теж важливий нюанс, це є в нас олігархічні групи, які, скоріш за все, вони намагатимуться використати нестабільну сьогоднішню ситуацію на свою користь для додаткового тиску на владу у своїх політичних, економічних інтересах. Тобто існує ймовірність раптового такого відновлення та розвитку в іншій якості таких акцій шахтарів, вкладників, тощо, які також приєднаються до цих акцій. Вони ж можуть стати і, мабуть, вже є постачальником живої сили провокаторів на акції протесту. Я вважаю, що серед згаданих рушійних сил найбільш небезпечними на сьогодні є якраз радикальні представники націоналістичних наших політичних рухів, позаяк вони не є частиною суспільного політичного поля. Вони намагаються сформувати такий собі замкнений політичний дискурс, ізольований від владних громадських інститутів, і вони є істотно не контрольованими з боку суспільства. На жаль, сьогодні можна констатувати, що за останні 3-5 місяців вразливість нашої спільноти по відношенню до зовнішніх негативних впливів, і особливо в міських агломераціях, вона дещо зросла. Тому небезпека, яку несуть провокації, можливі, вона, на жаль, посилилася.
Пане Костюченко, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яким містам найбільше загрожують провокації? І яка все ж таки їхня кінцева, можливо, може бути мета?
Ну, бачите, тут слід, знову ж таки, слід розрізняти. Якщо ми будемо слідкувати за тим, де є можливість таких проведення масових акцій, то тут можна сказати, що... Схоже, що ресурсів для контролю цих джерел потенційних, про які я казав, схоже, не сьогодні вистачає. Тут питання є відповідальні поведінці громадян, по-перше, по-друге, у швидкості реагування на прояви екстремізму. Це одне, але є інше питання, що є ще терористична загроза. І тут є як загроза активізації провокацій в зоні бойових дій, так і є загроза терактів у великих містах і місцях проведення масових акцій. І тут, схоже, виходячи з того, що заявляють організатори, главарі, бандформувань, то тут можна говорити про Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одесу, Харків і Київ. Десь ось таке коло.
Пане Костюченко,
і Львів, звичайно.
Що б ви порадили на сьогодні громадянам, як можна не стати учасником або навіть постраждалим внаслідок таких провокацій?
Ну, власне, в нас вже такий великий досвід проведення і участі в масових акціях, що тут радити, звичайно, нема чого. Але розумієте, тут слід ігнорувати заходи, політичні силі яких ми не поділяємо або не можемо зрозуміти. Зараз йдеться саме про провокації, не реагувати на емоції, спробувати чітко зрозуміти, яку раціональну думку хоче донести до нас опонент. Якщо в нас не виходить це зрозуміти, то перед нами провокатор. Не слід сприяти відтворенню агресивної поведінки, зокрема, не реагувати на заклики провокаторів, не підтримувати бійки, не підтримувати агресію. Тут, знову ж таки, я прошу розділяти питання. Одне, коли є відтворення провокацій, інше, коли є використання масового скупчення для проведення терористичних актів. Це різні речі. І те, і того, і іншого зараз загроза на найближчі кілька днів.
Дякую, пане Костюченко. Хотілося б додати, що напередодні в Службі безпеки України повідомили, що нібито за даними відомства комуністи планують провокації на травневі свята, а в Комуністичній партії України цю заяву спростовують. А на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був експерт з питань безпеки Юрій Костюченко. У ці травневі вихідні у Львові посилена охорона, особливо сьогодні. Кілька громадських організацій подали заявки на проведення маршу солідарності, тому в місті побоюються провокацій. Адже, за інформацією СБУ, до бійок можуть долучитися молоді люди. Львівська міська рада через суд домагалася заборони усіх заходів 1 травня, але цієї ночі суд відмовив у задоволенні позову. Чого очікують у Львові на 1 травня, розповість Галина Терещук.
За інформацією СБУ, львівські комуністи обходили спортивні клуби Львова, щоб загітувати спортсменів виходити на акції у Львові 1 травня. Щоб залучити їх до провокацій, задля дестабілізації ситуації. Окремі організації, прикриваючись національно-патріотичними ідеями, мають створити інформаційний плацдарм для спецслужб Росії, стверджують у відомстві. Тим часом львівські комуністи повідомили, що традиційно лише покладуть квіти до підніжжя пам'ятника радянським воїнам. Жодних заявок на проведення масових акцій вони не подавали. Але кілька громадських організації таки проведуть у місті соціальний марш за участі 500 осіб. Про це вони повідомили міську раду.
Провокації ми не очікуємо цього маршу. Ми забезпечимо нормальний спокій і мир у місті Львові і в області. Розроблений відповідний план з усіма службами екстреної допомоги.
Наголосив Радіо Свобода начальник обласної міліції Дмитро Загарія. За порядком у місті пильнуватимуть правоохоронці разом з громадськими активістами. Напередодні вони обговорили план дій. Чергуватиме на вулицях міста формування «Варта-1», каже її представник Ігор Зінькевич.
Кожен відповідає за певний сектор. Є певні громадські організації, які відповідають за один сектор, певні громадські – другий сектор. Ми безпосередньо інформаційні протоколи, канали. І при тому проблем, надіємося, що не буде.
Соціальний марш у Львові ініціює рух «Автономний опір», акції якого особливо привертають увагу російських медіа, які постійно намагаються накинути Львову бренд фашистського міста. Активіст руху Ярина Волошин розповіла Радіо Свобода, що під час маршу активісти використовуватимуть соціальні гасла. Пройдуть від пам'ятника В'ячеславу Чорноволу до пам'ятника Франкові.
1 травня дійсно має певну символічність, має свою історію. Якщо хтось хоче пов'язати це свято тільки з радянщиною, то напевно він не обізнаний просто в історії 1 травня, тому що перші виступи були в США в 1886 році. Гасла будуть як загальні, так і більш конкретні. Тобто відміна антинародних законів, які зараз приймаються в Україні, заклики до боротьби за свої права.
А на запитання, чому автономний опір називають провокаторами, Ярина Волошин відповіла.
Комусь так вигідно, напевно. Тобто провокації на наших масових заходах трапляються тільки тоді, коли сюди приходять певні політичні суб'єкти з Львівщини, в жодному разі не заїжджі.
Переважна більшість львів'ян ігнорує участь у будь-яких першотравневих заходах уже роками. Але посилена охорона у місті передусім пов'язана з тим, що на ці вихідні у Львів приїде дуже багато туристів. Всі готелі і хостели заброньовані не лише у Львові, але й довкола міста. З 1 до 3 травня Львів святкуватиме День міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Уже півроку не може розпочатися судовий розгляд по суті справи про заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. У грудні минулого року справу, в якій 20 обвинувачених, передали до суду, але й досі у ній немає ніякого прогресу. Раніше цього тижня суд вдруге зажадав від прокуратури доопрацювати обвинувальний вирок. Закликом до прозорості справи раніше виступив, зокрема, і президент України Петро Порошенко, а одеські журналісти, які розпочали власне розслідування подій минулого року, боються, що справа про масові заворушення в Одесі може провалитися в українському суді. Подробиці знає Михайло Штекері.
В Одесі 27 квітня знову перенесли розгляд судової справи щодо активістів антимайдану і Євромайдану, затриманих після вбивств 2 травня 2014 року на Грецькій площі. Це одне з кількох кримінальних проваджень, відкритих у рамках розслідування трагічних подій минулого року. Як повідомила прес-секретар Меленівського районного суду Одеси Марина Ляховченко, всього у справі про масові заворушення 20 підсудних. Половина з них перебувають під вартою, решта під домашнім арештом. 19 із підсудних брали участь у сутичках із проросійського боку. Одеський журналіст Віра Запорожець розповідає, усі проросійські активісти отримали одні й ті самі обвинувачення, без визначення специфічної провини кожного.
У всіх абсолютно 294-та частина вторая, яку готовили 3 мая рано-рано утром, тобто, коли не було відеоматеріалів зібрано.
На думку Запорожець, провину щонайменше одного з учасників, можливого організатора провокації на Грецькій площі Сергія Долженкова, можна було прописати детальніше. Втім, за словами іншого члена групи 2 травня, журналіст Сергія Діброва, слідство з якихось причин обрало інший шлях.
Вони починають діяти так, як вони вміють. Серед задержаних знаходять одного, дважды судимого наркозависимого. Вони його колють. Він розказує все, що знає, що не знає. На Долженкова вони накопали 8 страниць. А потім ці 8 страниць копірували 20 разів.
Є серед затриманих і один громадянин Росії. Йому також загрожує від 8 до 15 років ув'язнення. Це Євген Міфьодов. Раніше у Службі безпеки України заявили, що трагедія 2 травня минулого року в Одесі – провокація, спланована спецслужбами Російської Федерації. Сергій Дібров вважає, що ув'язнення Міфьодова можливо єдина можливість для слідства довести роль Росії в трагедії. Із Міфьодовим також зустрічався консул Російської Федерації. Саме після їхньої розмови слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо замаху на вбивство російського громадянина, розповідає Дібров. Паралельно Генпрокуратура України розслідує ще кілька епізодів щодо подій 2 травня, зокрема бездіяльність міліції та ДСНС. Ключовим фігурантом є Дмитро Фучиджи, колишній заступник начальника обласного управління МВС.
Окрім нього до кримінальної відповідальності притягнуті 3 працівники органів внутрішніх справ. На них кримінальне провадження знаходиться в суді і на стадії судового слідства проводиться судове слухання.
Зазначив перший заступник генерального прокурора Володимир Гузер. 28 квітня до суду направили ще одну справу у рамках розслідування подій 2 травня щодо активіста місцевого Євромайдану, якого обвинувачують у вбивстві. Дата початку розгляду поки невідома. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Тим часом активісти в російському Новосибірську відзначають 1 травень не так, як усі. Абсурдні гасла, радикальні плакати, яскраві костюми. І це все далі частіше з політичним підтекстом. Щорічна хода має назву «Монстрація» і має на меті, за задумом організаторів, віддзеркалити абсурдні життя в сучасній Росії, розповідає Мар'яна Драч.
Новосибірський художник Артем Лоскутов розповідає, ідея провести ходу «Монстрація» народилася на традиційній першотравневій демонстрації. Директор взуттєвої фабрики, мріючи стати депутатом, змусив своїх робітників нести логотип підприємства. Лише його. За словами митця, його вразила безглуздість подібних акцій.
Я не можу позбутися почуття, що живу в якомусь абсурді. Читаючи новини, дивуюся, куди ми йдемо. Тому монстрація – це чесніша й адекватніша реакція на наше життя.
Зауважив Артем Лоскутов у розмові з Радіо Свобода. «Ми котимося туди. Заведи кота, врятуй Росію». Такі надписи у жителів Новосибірська спершу викликали посмішку. Незважаючи на привісну ідею довести все до абсурду, гасла учасників монстрації дедалі частіше пов'язані з політикою. Під час сумнівних місцевих виборів з'явився лозунг «Ви нас навіть не представляєте». А минулого року на барвисту ходу взяли плакати «Наше пекло» з натяком на популярний у Росії лозунг «Крим наш».
На перших плакатах
у 2004 році були написи «Ах, як-небудь так, тощо». Політика не лізла в наше життя так агресивно, як зараз. Пропаганда не лізла в наші голови так агресивно, як лється зараз з телевізорів. Те, що ми ведемо війну, я не можу забути. І я думаю, що це відобразиться нині на наших плакатах, транспарантах.
Думаю, що їх теж відобразиться на плакатах, транспарантах.
Додає Артем Лоскутов. Цього року мерія Новосибірська була проти альтернативної ходи в центрі міста і запропонувала активістам зібратися подалі від людей, на березі Оки. Але Артем Лоскутов погодився на компроміс, і монстрація долучиться до загального 1 травня окремою колоною. На заклик митця у Фейсбуці відгукнулися кілька тисяч людей. Вже є однодумці і в інших містах. Сьогодні свою монстрацію проведуть у російському Ярославлі. Для ходи учасники обрали перетин вулиці Радянської і проспекту Леніна. Учасники подібних акцій переконані, що їхні абсурдні першотравневі плакати – це і є здоровий глузд, а реальні – повна маячня.
Це монстрація, ребята! Спасибо, Артему!
Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз до іншої травневої теми. Наближається річниця перемоги над фашизмом у Другій світовій війні.
Захищали свій дім в Україні люди різних національностей. Про що думали вони тоді, як згадували 6 років війни? Свідоцтво українців про Другу світову.
З архіву «Радіо Свобода» Галина Кухарчук, зв'язкова УПА, війну зустріла на рідній Волині.
Той день багато екзаменів було назначено. Я зайшла, я ще слова не сказала, як сказали, що війна. Вийшла в коридор, всі метушаться, бігають, хапають свої речі, і ми покинули те своє заняття і пішли. Летів самоліт, один спереду, а другий за ним. І той, що плив за ним, почав стріляти. Той перший, це радянський. Вони не відстрілювалися, і той самоліт упав. Люди були на полі, всі втікали, всі кричали. Де ми йшли, там покинути танк. Солдатів не було. Там кухня покинута, солдатів не було. Для мене останній день війни був такий. Я вже була у підпіллі багато років, але мої брати сиділи в Острозі в тюрмі. Мама була дуже нещасна, бо нас там в наслідстві так били, так били. Того я сліпа сьогодні, бо в мене великі травми. Я обливалась кров'єю. Нам Україна була понад все.
Рубрику, в якій ви можете почути спогади свідків та учасників Другої світової війни, присвячену річниці її завершення, ми продовжимо в Ранковій свободі у понеділок. А зараз продовжимо Ранкову свободу. Ми вже перетнули екватор нашої програми. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви дізнаєтесь таке. Генеральна прокуратура України підготувала матеріали, які можуть стати доказами в Міжнародному кримінальному суді щодо скоєння воєнних злочинів на Донбасі. Про перспективи справи поговоримо з експертом наживо. Суд у Відні відхилив екстрадицію Фірташа до США.
Фірташ, серед іншого, розповів свою версію висування кандидатом на посаду президента у 2014 році Петра Порошенка.
Про що пишуть провідні інтернет-видання України?
Поки сепаратисти, які вбивці, почуваються у безпеці, бо свої злочини маскують наявністю інакшої думки, доти оприлюднення їхніх даних без їхньої згоди слід вважати не злочином, а профілактикою злочинності.
Про це та інше, зокрема про те, за що вимагають покарати радника голови МВС Антона Геращенка, ви дізнаєтесь одразу після новин від Антона Шульги.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк обиратиме нового голову Державної фіскальної служби з двох кандидатур, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько. Рада з відбору кандидатури на голову Державної фіскальної служби представить на розгляд прем'єра дві кандидатури на цю посаду – Андрій Коломієць і Роман Насіров. Щиро дякуємо всім 67 кандидатам, які брали участь у конкурсі, написала Яресько у Твіттер. 23 березня голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус подав заяву про відставку. Цьому рішенню передувало розпорядження Яценюка про початок службового розслідування проти керівництва служби і відсторонення його від виконання обов'язків. США мають право оскаржити рішення земельного суду Відні, який 30 квітня відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Рішення суду ще не набуло чинності, і грошова застава Фірташа у 125 мільйонів євро залишається в Австрії. 30 квітня суд у Відні розглядав запит США про екстрадицію Фірташа. Його захист і сам український бізнесмен заявили про політичні причини запиту з боку США. У Сполучених Штатах Фірташа звинувачують у хабарництві. За даними американського слідства, Фірташ давав хабаря індійським чиновникам для отримання дозволів на розробку родовищ титану в Індії. Докладніше про це далі в Ранковій свободі. Президент Франції Франсуа Оланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель провели телефонні переговори щодо ситуації в Україні з президентами Петром Порошенком та Володимиром Путіним, повідомляє прес-служба Єлисейського палацу. Співрозмовники дійшли згоди про центральну роль ОБСЄ у полі застосування режиму припинення вогню і верифікації відведення важких озброєнь. Прес-служби Порошенка та Меркель також повідомили, що співрозмовники порозумілись щодо необхідності стабілізувати нетривкий режим припинення вогню на сході України і продовжити відведення важких озброєнь. Комітет з питань Збройних сил Конгресу США схвалив рішення надати Україні 200 мільйонів доларів на постачання зброї і навчання армії. За це рішення проголосували 60 членів комітету, проти були двоє. Цьому рішенню передував виступ головнокомандувача силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава, якому він вказав на ймовірність масштабного наступу Росії проти України. Сьогодні ситуація є непевною і крихкою. Російські війська використали можливості, надані недавнім затишчям у боях, щоб перегрупуватися для захисту їхніх завоювань. Багато їхніх дій відповідають підготовці нового наступу, наголосив генерал Брідлав. Президент Барак Обама досі не схвалив рішення про надання зброї Україні. Кремль не змінив своєї позиції щодо української льотчиці Надії Савченко, яку продовжують тримати в Росії. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пісков, коментуючи резолюцію Європарламенту щодо Савченко. Триває слідство, звинувачують її в причетності до дуже серйозного злочину, буде суд, сказав Пісков, відповідаючи на питання, чи обговорювалася з Путіним можливість амністії Надії Савченко. У Росії депутата Верховної Ради Надію Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі і незаконному перетині кордону Росії. Сама Савченко і її захист це заперечують.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині.
Постачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Генеральна прокуратура України підготувала і передала уряду матеріали, які, за даними відомства, підтверджують скоєння бойовиками на Донбасі і посадовими особами Росії злочинів проти людяності і воєнних злочинів. Ці матеріали, як очікується, можуть стати доказовою базою в Міжнародному кримінальному суді. Україна, однак, досі не ратифікувала Римський статут, а постанову Верховної Ради про часткове визнання юрисдикції суду в Гаазі, за деякими даними, досі не передали в секретаріат цієї правової інституції. Детальніше про це і про перспективу справи поговоримо з головою правління Центру громадянських свобод Олександрою Матвійчук, яка з нами на живому зв'язку. Вітаю вас, пані Матвійчук.
Доброго дня.
Тож, скажіть нам, будь ласка, ще на початку квітня ви розповідали Радіо Свобода про те, що постанову Верховної Ради в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі ще не бачили. Чи змінилася ця ситуація?
У нас немає жодної інформації, що ситуація змінилася. Натомість ми та інші міжнародні правозахисні організації, які працюють з Міжнародним кримінальним судом, досі не отримали інформації, що ця постанова і заява України про визнання разове юрисдикції Міжнародного кримінального суду була віддана на комунікацію.
Скажіть, будь ласка, як ви загалом оцінюєте роботу держави в питанні збору доказів для такого позову щодо скоєння російськими посадовцями і сепаратистами злочинів проти людяності і воєнних злочинів?
Власне, Євромайдан СОС і Центр громадянських свобод, який я представляю, постійно виступали вже протягом кількох місяців з тим, щоб Україна організувала процес збору і аналізу такої інформації. На жаль, ми дивимося, що видається, що помилки Євромайдану, саме розслідування злочинів Євромайдану, ми повторюємо. Я нагадаю, що під час Євромайдану, після його закінчення, справи про злочини були порушені по різним слідчим, по різним державним органам, і протягом місяців ми говорили про необхідність створення єдиного організаційного центру. Зараз ситуація схожа. Ми рекомендували створити єдиний координаційний центр по збору і аналізу інформації в воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Службі безпеки України. Натомість ми знаємо, що СБУ веде свої провадження, Генеральна прокуратура якісь свої провадження. От і тому про єдиний центр і координацію зусиль, на жаль, говорити не доводиться.
Ваш центр також здійснює моніторинг. От, чи могли би ви нам навести кілька прикладів порушення прав людини під час бойових дій на Сході?
Так, звичайно. Ми якраз вчора проводили круглий стіл по розстрілам зелених коридорів, по яким здійснювалася евакуація цивільного населення. І, власне, аналіз, спілкування з людьми, виїзди мобільних груп, а також пошук людей, які постраждали під час цієї евакуації, дає нам підстави стверджувати, що ці розстріли, які були здійснені з боку ЛНР, ДНР, були здійснені свідомо. А загалом ми стаємо свідками кожен день багатьох злочинів, які окреслені Римським статутом. Це погане погодження з воєннополоненими, це катування, це використання населення в якості живого щита, це позасудові страти, це заложництво, це переслідування за різними забороненими ознаками. І, на жаль, багато іншого, що стало на Сході вже реальність.
Тобто ви усіма цими матеріалами збираєте і ділитеся зі слідством?
Ми ці всі інформації збираємо, викладаємо в своїх звітах, які ми надсилаємо для використання не тільки органам державної влади, а власне в СБУ, власне ООН, Ради Європи, ОБСЄ. Наш нещодавній звіт по Донбасу ми представляли в Комітеті ООН по правам людини якраз під час розгляду комітетом звіту Російської Федерації про те, як вона виконує зобов'язання по правам людини, взяті на себе Міжнародним пактом про громадянські політичні права. Наш звіт стосувався відповідальності Російської Федерації за всі злочини, які здійснені на Донбасі. І, власне, можу сказати, що певною мірою, напевно, і завдяки нашим зусиллям, у final conclusions, тобто у фінальних коментарях членів комітету було згадано питання Донбасу як референція до відповідальності Російської Федерації. Дуже дипломатично, але все ж таки це увійшло і до звіту Комітету ООН по правам людини.
Дякую, пані Матвійчук. З нами на прямому зв'язку була голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Тим часом суд в Австрії відхилив прохання Сполучених Штатів про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа, якого у Вашингтоні звинувачують у корупції. Але Сполучені Штати мають право оскаржити рішення суду, яке наразі ще не набуло чинності, розповідає Сергій Драчук.
Суддя земельного суду Відня Крістоф Бауер пристав на думку Дмитра Фірташа і його захисту, які стверджували, що запит зі США був політично мотивований. Суд відхилив цей запит про екстрадицію. При цьому додав суддя, його рішення ухвалене без політичного впливу і ґрунтується тільки на юридичній і фактичній основі. До того ж, сказав суддя, на його думку, зі США не було надано достатніх доказів, що Фірташ вчинив інкримінований йому злочин – хабарництво в Індії. Тепер Дмитро Фірташ має право виїжджати за межі Австрії, але повинен бути готовий з'явитися до суду на першу вимогу, додав суддя, адже США все ще можуть подати додаткові свідчення проти підприємця. Рішення суду ще не набуло чинності, і грошова застава Фірташа у 125 мільйонів євро залишається в Австрії. На засіданні, що тривало весь день, виступили адвокати Фірташа, сам Дмитро Фірташ і низка свідків. Підприємець заперечив висунені йому конкретні звинувачення в корупції, і далі в перебігу слухання про них уже по суті й не згадували. Натомість Фірташ, серед іншого, розповів свою версію висування кандидатом на посаду президента у 2014 році Петра Порошенка. За словами Дмитра Фірташа, домовленості про це досягли саме за його посередництва на зустрічі у Відні, в якій узяв участь і Віталій Кличко. І після тієї зустрічі боксер-політик відмовився кандидувати на президентство і пішов на вибори мера Києва. Як стверджував Фірташ, саме він скликав цю зустріч із головною метою – не допустити до президентства Юлію Тимошенко, з якою він ворогував. Такі заяви підприємця відразу заперечив один зі згаданих у його словах Віталій Кличко. Він оприлюднив заяву, що твердження Фірташа про підтримку його кандидатури на виборах некоректні. Серед свідків були, зокрема, колишній президент Леонід Кравчук, який підтвердив, що у Фірташа був конфлікт із Тимошенко, чи колишній голова адміністрації президента Януковича Сергій Льовочкін. Він заявив, серед іншого, що сам брав участь у зустрічі у Відні 24 березня 2014 року разом із Фірташем, Порошенком і Кличком. При всьому цьому справа, за якою США домагаються від Австрії видачі 49-річного Дмитра Фірташа, взагалі не стосується його діяльності в Україні, ні бізнесової, ні політичної. У Вашингтоні підприємці звинувачують у тому, що він і п'ятеро його колег у бізнесі дали 18,5 мільйонів доларів хабарів посадовцям в Індії, щоб отримати ліцензії на видобуток титану, який вони збиралися продавати до США. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Скільки державі коштують олігархи? Наскільки Україна активно проводить деолігархізацію? І за що вимагають покарати радника голови МВС Антона Геращенка? Про це в огляді інтернет-видань від Ірини Білої.
Енергетична імперія Ріната Ахметова валиться. РНБО підготувало проект постанови про розслідування монопольного становища енергокомпанії олігарха. Наступають і на Дмитра Фірташа. Його позбавили Ільшанського та Вільногірського гірничо-збагачувальних комбінатів. Як констатує інтернет-видання «Фокус», влада хоч чомусь перейшла від декларації до дій, оголосивши війну олігархам. Журналісти визнають, що Коломойський, Ахметов, Фірташ створили тисячі робочих місць, платять найбільше податків. Але на цьому їхня користь для української економіки вичерпується. Далі олігархи паразитують. На податковому законодавстві, написаному під них, і яке дозволяє економити мільярди гривень на офшорній оптимізації. На різних державних преференціях економісти підрахували, що державна допомога великому бізнесу, наближеному до влади, щорічно обходиться країні щонайменше в 5 мільярдів доларів. Про необхідність боротися із впливом російських і проросійських олігархів на українську економіку пише сайт Цензорнет. Видання нагадує, що українське обленерго, нафтопроводи, газовидобувні компанії належать і контролюються сьогодні ворогами України, членами сім'ї Януковича та резидентами. Більшість цих активів були придбані в шахрайський спосіб – рейдерськими захопленнями. Автор статті переконує, що іноді не потрібно спеціальних санкційних дій, а потрібна лише політична воля. Коли ж державі через суди вдається довести своє права власності на ці підприємства, чиновники чомусь зволікають із введенням цих рішень дію. Конкретні приклади інтернет-видання наводить у статті «Першу українську санкцію проти агресора зриває корумпований суд». Нещодавно над депутатом від Народного фронту, радником голови МВС Антоном Геращенком, навис домоклів меч. Його покарання вимагає не хто інший, як уповноважена Верховна Ради із захисту прав людини Валерія Лутковська. Як інформує сайт Главред, офіційний представник омбудсмена Маркіан Бем має претензії до контрольованого Геращенком сайту «Миротворець». Бем публічно вимагає від Геращенка ліквідувати сайт, котрий публікує дані про сепаратистів. Мовляв, своїми діями держслужбовець порушує права людини на захист персональних даних. З визначенням сепаратизму, на думку не лише омбудсмена, треба зараз бути обережнішим. Проте окреслена вища проблема залишається. Злочин проти своєї країни, який є закликом до сепаратизму під час війни, є таким самим серйозним, як убивство, яке хочеться приховати. І поки сепаратисти, які вбивці, почуваються в безпеці, бо свої злочини маскують наявністю інакшої думки, доти оприлюднення їхніх даних без їхньої згоди слід вважати не злочином, а профілактикою злочинності. На цьому наголошується в матеріалі «Викрити прихованого ворога» або «Чому українські закони захищають сепаратистів». З оглядом інтернет-видань була Ірина Біла з Києва.
Не існує мінських домовленостей. Два є просто мінські домовленості. Таку заяву зробила верховний представник ЄС закордонної політики та політики безпеки Федеріка Могеріні у Вашингтоні під час конференції на тему трансатлантична співпраця з глобальної безпеки, спільна безпека Євросоюзу та оборонна політика. У Вашингтоні тим часом також переконані, що саме через імплементацію домовленостей можна вирішити конфлікт на сході України. На події побував Олександр Яневський з «Голосу Америки».
Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні заявила, що співпраця між Сполученими Штатами та Євросоюзом у сфері безпеки має на меті забезпечити мир у Європі, а імплементація мінських домовленостей є ключовим елементом у вирішенні конфлікту в Україні.
Please don't call it Minsk II. I would really avoid doing that.
Будь ласка, не називайте це Мінськ-2. Я б уникала використання цього. Ми маємо лише одні мінські домовленості, які були укладені у вересні минулого року. Саме там закладені параметри, за якими ми працюємо. Сьогодні не існує кращих альтернатив мінським домовленостям.
Федеріка Могеріні додала, що ЄС повинен докласти максимум зусиль, аби домогтися виконання мінських домовленостей. Сполучені Штати, у свою чергу, готові долучитися до переговорів у форматі Нормандської четвірки, якщо це дозволить вирішити кризу на сході України. Так вважає Вікторія Нуланд, помічник держсекретаря США з європейської та євразійської політики.
Certainly the United States has been open to any format that the parties consider helpful.
Безперечно, Сполучені Штати відкриті до будь-якого формату, який сторони вважають таким, що допоможе. Сполучені Штати теж проводили переговори, де брали участь держсекретар Джон Керрі та комісар ЄС Кетрін Ештон, так званий Женевський формат. Якщо США немає за столом переговорів, це не означає, що ми не надсилаємо меседжів українцям та росіянам.
Вікторія Нуланд позитивно оцінила роботу українського уряду щодо імплементації другої фази мінських домовленостей, а саме політичних процесів на сході України, ухваленням Верховної Ради України законів щодо надання спеціального статусу Донбасу.
США хочуть бачити Україну прозорою, демократичною, стабільною, єдиною та європейською країною. Це те, на що направлені усі наші зусилля.
У Вашингтоні, так само, як і у Брюсселі, переконані, що шлях до подолання кризи в Україні знаходиться у політичній та економічній, а не військовій площині. ЄС та США фокусуватимуться на реформах в Україні та розширенні діяльності моніторингової місії ОБСЄ на сході України. Олександр Яневський, «Голос Америки».
Тим часом в Україні відбуваються події не лише пов'язані з війною та політикою. 100 тисяч євро на своє дослідження наноматеріалів отримав молодий хімік з університету імені Тараса Шевченка Ілля Гуральський. А все завдяки програмі «Горизонт-2020» – рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій, до якої нещодавно долучилась Україна. Для української науки це справжній подарунок, сказав Ірині Стельмах, молодий дослідник.
20 березня українська наука отримала дуже щедрий подарунок. Європейська комісія з одного боку та Міністерство освіти та науки з іншого підписали угоду щодо участі у програмі «Горизонт 2020». І хоч ця участь далеко не безкоштовна і обчислюється відповідно до ВВП країни, Україна отримала 95% знижку. Відтак, українські науковці мають змогу проводити свої дослідження в Україні, нарешті маючи найнеобхідніше – належне фінансування.
Ціле суспільство мусить мати користь від науки, від чистої енергії і транспорту, і доріг, до охорони здоров'я, харчування і безпечних кордонів. Тобто це ті дослідження і інновації, які передовсім сприятимуть кращому життю європейського суспільства.
Каже керівник Національного контактного пункту програми «Горизонт 2020» університету імені Тараса Шевченка Галина Усатенко. Скористатися новими можливостями програми вже вдалося деяким молодим українським науковцям. Наприклад, Ілля Гуральський, що працює молодшим науковим співробітником хімічного факультету університету імені Тараса Шевченка. У невеличкій лабораторії хлопець досліджує наноматеріали.
Проект включає розробку нових матеріалів, наноматеріалів, що включають у себе сполуки зі спінним переходом. Я не знаю, чи скаже це широкому загалу щось, але це нові сполуки, які можуть мати використання в носіях інформації, в різноманітних сенсорах хімічних тощо.
Аби його робота не залишилась просто на папері, Ілля написав спеціальний проект і подав його на розгляд міжнародного журі проєкту «Горизонт 2020». Відповідь не забарилась, і вже через півроку молодий хімік дізнався, що його працею зацікавився німецький професор Вольфганг Тремель, а Єврокомісія виділила на його реалізацію близько 100 тисяч євро.
Тобто ми розглядали кілька ідей, але він був принциповим партнером, з яким би ми хотіли працювати, і ми одразу запропонували йому, і він погодився. Нам було дуже приємно, і так як все вийшло, то я їду до його лабораторії.
Тепер Ілля Гуральський збирається продовжити дослідження у лабораторії свого німецького патрона. Для цього він їде до Німеччини на 2 роки. Хлопець переконаний, спільна співпраця України та Європейського Союзу в рамках програми «Горизонт 2020» зробить революцію в українській науці. Адже окрім плекання нових ідей, європейські партнери допомагають з найголовнішим – їхнім практичним застосуванням. Ірина Стельмах для «Молодь Плюс».
Про те, якими будуть реформи в сфері науки і що це може дати молодим науковцям, слухайте сьогодні о 20:33 в програмі «Молодь Плюс», а зараз у ранковій «Свободі новини» від Антона Шульги.
Дякую. Президент України Петро Порошенко переконаний, що процес інтеграції добровольчого українського корпусу «Правий сектор» до лав Збройних сил України триватиме. Про це глава держави заявив в інтерв'ю телеканалу СТБ, інформує адміністрація президента. Бійці мають право ухвалити те рішення, яке вони вважають за необхідне до Збройних сил, Нацгвардії або до МВС. Або, якщо ні, ставиться питання щодо резерву. Вибір залишається за тими хлопцями, які героїчно захищали батьківщину, твердить Порошенко. Нагадаю, що увечері 28 квітня у правому секторі заявили, що особовим складом 2 бригад Збройних сил України було оточено базу 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Навколо виставлені блокпости підтягнута важка техніка, кінець цитати. У Міноборони заявили, що в Дніпропетровській області тривають навчання підрозділів високомобільних десантних військ Збройних сил України. Комітет з питань Збройних сил Конгресу США схвалив рішення надати 200 мільйонів доларів на постачання зброї і навчання армії України. За це рішення проголосували 60 членів комітету, проти були 2. Цьому рішенню передував виступ головнокомандувача силами НАТО в Європі генерала Філіпа Брідлава, якому він вказав на ймовірність масштабного наступу Росії проти України. Сьогодні ситуація є непевною і крихкою. Російські війська використали можливості, надані недавнім затишшим у боях, щоб перегрупуватися для захисту їхніх завоювань. Багато їхніх дій відповідають підготовці нового наступу, наголосив генерал Брідлав. Президент Барак Обама досі не схвалив рішення про надання зброї Україні. У Кремлі заявляють, що 30 квітня під час телефонної розмови лідерів у нормандському форматі сторони констатували певний прогрес щодо припинення вогню на Донбасі. Проведено ґрунтовний аналіз ситуації з виконання усіх положень мінських домовленостей від 12 лютого 20 2015 року, мовиться у повідомленні Кремля. Між тим, у цьому повідомленні нічого не сказано, що президент Росії Володимир Путін погодився з можливістю розміщення миротворчого контингенту на Донбасі, як про це після переговорів повідомили в адміністрації президента України Петра Порошенка. США мають право оскаржити рішення земельного суду Відня, який 30 квітня відмовив в екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Рішення суду ще не набуло чинності, і грошова застава Фірташа у 125 мільйонів євро залишається в Австрії.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 1 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вам приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.